Святой Отец написал лист до кардинала Эннио Антонелли, старшини папской рады по справах семьи, у сувязи с подрыхтовкой до 7-й сусветной сустречи семьев, якая пройде с 30 мая до 3 червеня 2012 года у Милане под девизом «Семья, праца и свята». Папа нагадывает об тем, что праца и свята тесно связаны с семейным житем и обгрунтовывают его выбор, уплывают на отношения помеж мужем и женкой, помеж батьками и детьми, а так само на отношения семьи с громадством и костелом. Праца, як и святы, допомагают нам у саправдным человечем житти. Повседенная практика показывает, что саправдное развитие особы включает у себя индивидуальные, семейные и коллективные померы, як так само открытость на надею и добро без межев, пиша папа. Бенедикт XVI выказывает смуток из-за того, что сучасная организация працы причиняется до распаду семьи и громадства и содейничая индивидуальному ладу життя. У совязи с гэтым необходимо заохвочивать до роздумов и разважанняў, якія накіраваны на гармонию патрабаванняў и часу працы с патрабаваннями семейного життя и до аднаўлення сапраўднага сэнсу свята, асабліва нядзелі, штотыднёвай Пасхи, Дня Пана и Дня Человека, Дня Сям'ї, Супольности и Солидарности, подкресливая святый отец. Папа перакананы, что наступная сусветная сустрэча сем'яў з'яўляецца асаблівай нагодай, каб пераасэнсаваць нанава працу и свята с пункту гледжання сям'ї, якая аб'яднаная и открытая на жыццё, добра укоранённая у грамадстве и касцёле, звяртаючы вагу не толькі на пытанні сямейнай эканомікі, але і на якасць гэтых адносін. У той жа час святы отец адзначае, што гэта падзея, каб стаць сапраўды плённай, не можа быць ізаляваная. Гэта патрабуе адпаведнай касцёльнай і культурнай падрыхтоўкі. Таму я спадзяюся, піша святы отец, што ў 2011 годзе у 30-ю гадавіну апостальскай адгартацыі «Фамільярис консорцио» можна будзе пачаць падрыхтоўку на парафіяльным, дыяцэзіяльным і нацыянальным узроўнях з мэтаю падкрэсліць дасведчанні працы і свята ў іх сапраўдных і рэальных аспектах, у прыватнасці іхняга ўплыву на канкрэтнае жыццё сям'і.